11. päev, kolmapäev, 27. juuli. Ärkasin 2:30 öösel jalavalu peale. Lugesin, nutsin ja leidsin, et palun end hommikul pihile. Mis sest konfessioonist? Preester on preester ja piht on piht. Aga Jumal astus vahele. Ja astuski vahele. Tõusin, olin taas unustanud unenäo ja hakkasin end hommikusöögile sättima. Ei jõudnudki kui vaid 10 sammu majast eemale, kui isa Herman tuiskas oma elamise poole, tulles ilmselt kirikust jumalateenistuselt. Kumardasin ja tervitasin ja siis hakkas juhtuma. Isa Herman oli nimelt kole vihane. Ah, sina ka sandaalides. Tulevad rannasandaalides kirikusse ja veel armulauale. Neetud eided. Seisin ja kuulasin. Ei katkestanud tema juttu, ei vastanud, et pole kunagi läinud sandaalides kirikusse, ammugi armulauale, et sandaalid on jalas vaid sellepärast, et peale veresoone lõhkemist on need ainukesed jalanõud, mis ei vajuta valusale kohale. Isa Herman kallas ja lõpetas epistli sõnadega. No mine nüüd kohvi jooma. Kangesti koomiline oli, aga naerda ka ei olenud. Tänasin, kummardasin ja läksin läbi kastese muru kloostrihoone suunas. Täitsa mõnus tuju oli, päris ausalt. Hea oli, et ei vastanud. Hea oli, et teine sai kõik hingelt ära pihtida. Hea oli, et keerasin teise põse ja koguni tänasin. Tahtsin ma veel pihile. No ei tea. Hommikusöögil kihas. Naised jagasid oma muljeid jumalateenistusest. Mida enam kuulasin, seda enam tänasin Jumalat, et ta minu pihi selliselt lahendas. Iga üks võib vihastada, ka preestrile on see lubatud. Kuid et too nagu hiljem selgus jumalateenistuse 2 korda katkestas ja naisi sandaalide pärast tänitas, oli mulle üllatav. Hiljem, kui läksin lõunasöögiks riideid vahetama, sain samuti nagu hommikul 10 sammu majast eemale, kui nägin, et isa Herman kiirustas metsa poole suure diplomaadi kohvriga. Vaatasin talle otsa ja kummardasin nagu ikka. Tema ei vaadanud kuhugi. Tal oli minust möödumisega ülimalt kiire. Alati, kui keegi ütleb midagi viha hoos, mida ta ilmselt nii ei mõtle, kuid viha teeb oma töö, siis tabab mind esimese ehmatuse järel empaatia. Kaastunne sellepärast, mis järgneb hiljem. Me reeglina kahetseme seda, mida sai ärritatuna öeldud, ja see on hirmus tunne. Seda tunnet tundva inimese vastu tekib õrnus. Ma ei taha, et ta tunneb kahetsust. Ma ei taha, et keegi kunagi tunneks kahetsust, sest midagi hullemat kahetsusest ei olegi. Hiljem istume äidi Mikaelaga raamatukogus ja räägime igasugustest asjadest. Kloostris aga ei jää midagi varjule. Loomulikult oli Mikaela jumalateenistusel ja nägi, mis toimus. Kuid ta oli kuulnud ka, et peale jumalateenistust sain minagi oma koosa, vaatamata sellele, et mind jumalateenistusel ei olnud. Nagu selgub, ei armasta isa Herman talgulisi. Mitte, et nüüd kogu aeg, aga vahel lööb see välja. Peamiselt ikka siis, kui tal enesel halb on olla. Ega sa seda isiklikult võtnud, küsib äidi Mikaela hiljem. Ei, hoidku Jumal, kui oleksin võtnud, oleksin ka vastanud. Ja kui oleksin vastanud, poleks mul ju Lindulasse enam asja. Ta on siin 30 aastat olnud. Me oleme temaga harjunud, räägib äidi Mikaela. Kild naeru suunurgas. Isa Herman tuli kloostrisse 16-aastasena ja jäi. Kõik katsumused on katsutud, on jäänud elu. Nagu pühad isad on öelnud, saatana kogu töö on saada inimene veendunuks selles, et Jumal ei hooli temast. Täna on suur märter Panteleimoni päev ja tema auks peetakse liturgia. Lugeja on äidi Kristo Tuuli. Püha suurmärter Panteleimon sündis 275. aastal Nikomedeias Marmara mere rannal ja sai ristinimeks Panteleon. Kõiges lõvi. Nimi muudeti hiljem Panteleimoks, armuline kõigile. Nimi räägib neist teenetest, mille järgi märter kuulsaks sai. Kirik ülistab Panteleimonid hingede ja kehade parandajana. Ta oli noorena kuulsa arsti Eufrosyymose õpilane, samal ajal rääkis püha Hermolaos talle Jumala juhatusest ja headusest. Panteleimon tegi arsti teadmiste ja Jumala armu läbi imetegusid ja tervendamisi. Kõik, kes tulid temalt abi saama, paranesid. Mitmed pimedad said nägijaks. Panteleimon ei võtnud kunagi haigetelt raha. Keiser Maximianus andis 305. aastal käsu Panteleimon hukata. pea maha raiumise läbi. Põhjuseks tema ristiusk. Ta oli surres umbes 30-aastane. Ortodoksi kirik mälestab suur märter Panteleimonit 27. juulil. Püha Laatosmäel on Püha Panteleimoni Vene õigeusu klooster, kus igal aastal algab aastapäeva tähistamine 6 päeva varem eelpühadega. Kloostris on ka osa märtri reliikviatest. Suurmärtrit arsti ja ravitsejat Panteleimoni tuntakse arstide kaitsepühakuna. Poole 9 ajal õhtul kogu päidi Kristo Tuuli talgulised aeda laua ümber, et rääkida meile kuulekusest, mis käib koos alandlikkusega, kuna oma tahe tuleb kõrvale jätta. Uues testamendis on mainitud sõna kuulekus vaid 13 korda. Kuna Kristo Tuuli on palju tõlkinud pühade isade tekste vanast kreeka keelest, siis toob ta ka palju näiteid, ta jutt on huvitav ja ka igapäevaseks oma tahte kõrvale jätmiseks annab ta harjutusi. Et nõustuksime teistega rohkem, algul vähehaaval pisiasjades, siis suuremates ja nii edasi. Samas teades, et kuulekus ülesanded ei ole teise survestamine, vaid pakutud vabadus oma tahtest loobumiseks. Elena võtab mitu korda sõna, aga tunduvalt vähem kui muidu. Tal on südame peal, kuidas ta on olnud uhke oma tütre karmi kasvatuse üle, kuid tütar on 13 ja Elena jäänud üsna nõutuks. Kristo Tuuli juttu kuulates tunneb ta end kuidagi puudutatuna. Ehk hakkab mõikama, et kuulekus pole ülemuse ja alluva suhe, vaid hoopis midagi muud. Kristo Tuuli räägib ka veel Esseksi Püha Kolmainu kloostrist, kus valvatakse oma mõtete üle. Seal on väga kerge õhkkond. See on nii sellepärast, räägib õde Kristo Tuuli, et seal palvetatakse Jeesus palvet päevad läbi. Ja munkadele on antud kuulekus ülesanne keelata enesele negatiivsed mõtted. Oma negatiivsete mõtetega teevad mungad pidevalt tööd. Kuna tähelepanu on liiga kaua õde Kristo Tuulil ja neil, kes on Esseksis käinud, siis teeb Elena korraga teatavaks, et tal paluti eelmisel aastal maailmas koguni 20 näitust korraldada. Tekib hetkeline arusaamatu vaikus. Ja sa tegid vaid 18, küsin mina. Tanja küsib, et kuidas lahti saada negatiivsusest, kuna see nakkab. Aatusmäe munkadele Kreekas õpetatakse, et Jeesus palvet peab lausuma nii kiiresti, et võõrad mõtted vahele ei pääseks, ega segaks keskendumast. Jeesus palve alguseks loetakse psalmi 70. Jumal tõtta mind välja tõmbama hädast, issand rutta mulle appi. Püha Kassianus Kalliast praktiseeris Jeesus palvet juba sellisena, nagu teda tänapäevalgi tuntakse. Johannes Kassianuse sõnul me peame sageli, aga lühidalt palvetama selleks, et pikema aja jooksul salakaval vaenlane ei saaks meie südamesse midagi sisse poetada. Jeesus palvet võib palvetada mitmel eri moel, räägib Kristo Tuuli. Üks viis on palvetada palvehelmestega. Kui palve loetud, liigub sõrm järgmisele helmele. Palvete arv pole oluline, kuid kordamisel on tähendus. Issanda Jeesuse päästev nimi pääseb sügavamalt mõjuma. See, kuidas inimene palvetab Jeesuspalvet, oleneb tema hingelisest olemusest ja sellest, millises eluetapis ta parasjagu on. Kui Aatosmäe munkadele Kreekas õpetatakse, et peab palvetama kiiresti, siis Soome ortodoksi kiriku piiskop Paulus soovitas vastupidi palvetada aeglaselt, maitstes iga sõna ja selle sügavamaid tähendusi. Tuntud Kreeka preester õpetaja ja kirjanik isa Paisios ütles, et palve vastuste ootamisel peab olema kannatlik. Jumala päevaplaan on inimese omast erinev, sellest saab tavaliselt hiljem aru. Jumala vaatevinkel on pisut laiem. Kristo Tuuli räägib, palve tähendus on ühenduse otsimine Jumalaga, astumine Jumala ette, tähelepanu keskendamine Jumalale. Kui elasin Kreekas, kloostris meenutas üks sealsetest pühadest, et tema isa, lihtne usklik mees, oli oma lastele ikka meelde tuletanud, et Jumala ette tuleks astuda vähemalt 2 korda päevas. Ortodoksi jumalateenistuses on palvel keskne osa. Luterlased lähevad kirikusse jutlust kuulama, ortodoksid palvetama. Õigeusk on palveusk ja ortodoksi kirikus palvetada on kerge. Ei ole vaja otsida sõnu, lased end vaid palvevoolul kanda. Samas kui palvetad näiteks Jeesuspalvet, võib anda end puudutada asjadel, mis on enesele just praegu olulised. Lindula kloostris loetakse igal õhtul eestpalveid raskes eluolukorras olevate inimeste aitamiseks. Neid tuleb meili, posti ja telefoni teel. Eestpalved kirjutatakse suurde ruudulisse kaustikusse ja üks nunnadest jääb igal õhtul neid jumalateenistuse järel lugema. Eestpalve soov on kehtiv 2 kuud. See on üks kloostri igivanadest ülesannetest palvetada teiste eest. Kristo Tuuli räägib ka filokaaliast. Filokaalia ilusa armastus on tekstide kogum, mis on kirjutatud 4. ja 15. sajandi vahel ida-ortodoksi traditsiooni spirituaalsete meistrite poolt. Need kirjutati algupäraselt munkade õpetamiseks ja juhendamiseks ning kontemplatiivse elu praktiseerimiseks. Kogumiku koostasid 18. sajandil Püha Nikodeemus ja Püha Makarios. Kuigi need käsikirjad eraldi olid Kreeka õigeusklike kristlaste kloostrikultuuris tuntud enne nende kaasamist filokaaliasse, põhjustas käsikirjade kokkukogumine tunduvalt laiema lugejaskonna. Tänu tõlgetele mitmesse keelde, kaasa arvatud 7-köitelisele tõlkele vene keelde Dobrotolyubije, Erak Munga Püha Teofaani poolt 19. sajandil ja järgnevalt Rumeenia, Itaalia ja Prantsuse keelde. Filokaalia on põhiline spirituaalne tekst kogu ida-õigeusu kirikutele. Praeguse ingliskeelse tõlke kirjastajad rõhutavad, et filokaalia mõju ortodoksi kiriku lähiajaloos on kaugelt suurem kui mis iganes raamatul peale piibli. Filokaaliaks nimetataks ka Origenese kirjutiste antoloogiat, mille on koostanud Püha Basileios Suur ja Püha Gregorius Nasianzus. Kristo Tuuli loeb meile õhtu lõpetuseks, kuidas Karpaatose Johannes tõlgendas Jeesuse sõnu. Isa anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Esimene märter Stefanoski kordas enne surma neid sõnu. Ta ju visati kividega surnuks, kindlasti ei mõelnud ta seda tõsiselt. Juuda läbi hammaste pigistas, tegelikult needis tapjad maapõhja. Me võime ju nii mõelda, kuid me võime ka mõelda, et ta lihtsalt tahtis elu viimasel hetkel säilitada armastuse sulniduse. Nagu Aatosmäe üks vagadest on öelnud, minu hing on aed. Ka Stefanos ei tahtnud oma hingest viimasel hetkel teha kivist kõrbe, ehkki keha jäi kivide alla. 12. päev, neljapäev, 28. juuli. Täna on Jumala sünnitaja pidustused Smolenski ikooni auks. Soome keeli valdiadar Jumalan sünnitaja. Jumalaema on ortodoksi kiriku munkade ja nunnade ülim ikuumenja, keda kujutatakse vahel ka nunnariietes. Õed lähevad palverännakule Lappenranda ja Imatrale. Nad asuvad teele kell 7. Meile jääb ühine töö, niidetud heina riisumine ja võõrastemaja koristamine. Kuna meie Taaniaga olime professionaalsed peterseli lõikajad, siis palus Ksenia meil lõigata peterselli. Läksime siis kasvuhoonesse, kuid petersell oli alles nii madal, et me ei julgenud seda lõigata. Ja õigesti tegime, kuna see hoidis ära peterselli rüüste, sest nagu hiljem selgus, mõtles Ksenia vaid kimbukest hommiku ja lõunalauale mitte talvevarusid, kuid me kumbki ei saanud sellest nii aru. Seega ühelgi söögikorral lihtsalt polnud laual peterselli ja asjants. Minu lindulas oldud ajal olid kõik talgulised algupäraselt luterlased, kes jõudnud oma vaimsel teel õigeusuni. Vaid Hannele, kes oli meiega nädala, oli luterlikust kirikust välja astunud, kuid polnud veel liitunud ortodoksi kirikuga. Ütles, et vajab mõtlemisaega. Kui küsisin, kas ta astus välja siis, kui 10 000 seda homovaenulikkuse pärast tegid, vastas ta, et tegi seda juba palju varem. Unustasin taas unenäo. Olen pea igal ööl näinud und, kuid need ununevad hommikul kohe. Need, mis olen jõudnud kirja panna, on vägagi huvitava sümboolikaga. Nunnad palverännul, hiirtel pidu. On väga kuum päev ja ainus töö, mille nunnad meile delegeerisid, on heinatöö. Võõrastemaja koristame niikuinii ja kohviku pidamine on samuti igapäevane tegevus. Mina, Tanja, Elena ja uued tulijad Teia ning Irma otsime rehasid. Neid on ainult 4, neist vaid 2 heinarehad. Nüüd alles saan aru, et peenarde rohimine kuumas on tunduvalt kergem töö kui heina riisumine. T-särk leepub ihule ja nüüd ma teen pattu, sest pattu mitte tegemine tundub ohtlik. Vaatan ringi, ühtki turisti pole, võtan särgi seljast ja jään päevitusrinnahoidja väele. Isegi Tanja küsis enne rehitsemist, kas ta ehk võiks täna panna selga käisteta särgi. Ma isegi ei mäleta, mis ta tegi, kuigi ta riisus minust eespool. See pool, mis jäi kiriku varju, oli juba hõivatud, seega olime meie Tanjaga päikese käes. Riisumise algul kadus Elena ja ka paari päeva eest tulnud Irma, kes otsustas teha palverännaku Valamosse autoga. Elvi oli jäetud meid passima ja söögi eest muretsema. Ta tundis end täisverdi kuumenjana, isegi natuke koomiline oli. Kui ta hoolitses meie eest hästi, tõi riisumise ajal külma morssi ja istutas selle kannuga kase alla. Mingil hetkel sai kuumus võitu, läksime ujuma ja tagasi riisuma ei läinud, kuna meil oli kahe peale Tanjaga ka võõraste maja koristada. Kui aga õhtusöök kätte jõudis, selgus, et varjus olnud poolel oli kõik riisutud, sest Elena oli ka jalad alla võtnud. Mõtlesime, et niisama miraaž, kui tei Elena, mis Elena, vehkis rehaga, mis hirmus. Kui läksime õhtus sööma, ütlesin piisavalt kõva häälega, et kõik kuuleksid. Teie pool oli lõpuni riisutud, nii et ma kraapisin ka enne sööki mõne hunniku juurde, sest alaväärsus hakkas lämmatama. Elena muheles rahul olevalt. See nunnadeta päev oli päris mõnus, sest nemad puhkasid meist ja vastupidi. Ja kui palju on neil siis võimalusi kuhugi kõik koos minna? Viskasid veel nalja, et lähevad Imatra kosest alla laskma. Kõik jääb ikka viimasele päevale. Nii pildistamine, kinkide ostmine, aga kirikus küünlaid põletada tahtsingi just viimasel päeval, sest lahkumis hommikul ei jõua suurt midagi. Panin meie perele 5 küünalt ja veel 3 küünalt lähedase perele pühapante leimoni ette. Palusin, et ta raviks ja hoolitseks. Meie pere naaldus üksteise suunas. Teises peres läksid lapsed sirgu ja peremees kaldus eemale. Istusin vaikselt pante leimoni vastas. Kui kuulsin, et kiriku eesruumi tulevad turistid, vahetasin kohta ja istusin nii, et mind ei nähta. Muidu ei saa külalised aru, miks nemad ei või nöörialt läbi tulla. Jumalateenistused on avatud kõigile, kuid muul ajal on kiriku ukse ees lais ametköis nagu vanasti teatris. Siis kuulsin, et keegi ilmselt siis omadest siseneb kirikusse. See oli Tanja. Tal olid jalas kummikud ja need haakusid põrandaga nii müraselt, et igasugune keskendumine kadus, palve oli katki lõigatud. Ta käis ringi ja ilmselt pildistas, sest mainis päeval, et peaks seda tegema. Kuna istusin teise kohta, olin Panteleimoni suhtes nurga taga. Palvetada polnud enam võimalik, tõusin ja märkasin, et kõik minu süüdatud küünlad olid ümber tõstetud. Sirgeks nagu tikud. Kõik minus jäi äkki seisma. Ma ei ole veel kohanud usklikku inimest, kes suudaks korraga ära rikkuda palvetamise, vaikuse ja harduse ning siseleda nii isiklikku kui kirikuruumi kummikutega, rääkimata palveküünalde sättimisest, mille olen oma perele põlema süüdanud. Sa võid läbi sõita kogu maailma kloostrid, aga sa ei suuda oma kodukirikus käituda inimesena, lihtsalt inimesena, kas või lihtsalt viisaka inimesena. Et tegemist on uskliku inimesega. Kindlasti tema oma meelest on see nii. Ma vajasin seda hetke, et kirikus istuda. Vajasin rahu. Olin tunnistajaks sellele, milliseid kujundeid küünlad lõid ja mul oli raske uskuda, et keegi suudab selle nii totaalselt rikkuda. Enne vaikushetke lõhkumist, kui istusin nurga taha, nägin, et ma pole üksi. Sadu oli sisenenud hiirvaikselt ja istunud teisele poole nurka. Kõige hämmastavam, et Tanja näol oli tegemist inimesega, kes jälgis kloostrireegleid sellisel moel, et ei pööranud küsimata ümbergi, ehk siis naeruväärsuseni. See ongi õudne, et inimene järgib reegleid, kui tunnustab lihtsa inimliku delikaatsuse. Mõtlesin, et ma ei räägi sellest temaga, lihtsalt ei taha. Teadsin samas, et rääkima peab, kuid tõrge oli tugev. Jätsin asja Jumala hooleks. Nii ta siis hoolitseski, et kui õhtul kõndima läksin, tuli Tanja välitualite koristamast otse mulle vastu. Kui kohakuti jõudsime, ütlesin, ma tahtsin palvetada Tanja. Jah, ma tõepoolest olin valede jalanõudega kirikus, tundsin seda ise ka. Miks sa siis välja ei läinud? Mul oli viimane täispäev siin olla. Sina oled veel 2 nädalat. Kas just see oli hetk, mil sa pidid pildistama? No ma mõtlesin, et siis on tehtud. Pildid piltideks, kui sa leidsid, et kriiksutamine ja pildistamine meid ei häiri, siis mis sunnib sind minu pandud küünlaid puutuma? Nii käibki meie kirikus, et kui näed küünlaid põlemas, siis tuleb need nii panna, et maha ei tilguks. Nad ei saa tilkuda maha, kuna küünlajala all on lai metallalus. Ei, meie kirikus ei tohi küünlaid valveta jätta. Mis tähendab meie kirik ja mis tähendab valveta, ma oleksin nad lahkudes kustutanud. Ma tean küll, mis küünaldaja asetamine ikoonide juurde tähendab, sest olen ka ise ikoonimaalimist õppinud. Tanja, ma ei räägi maalimisest ja teadmistest, aga ma palun ära puuduta teiste palve küünlaid. No ma ei pea selleks luba küsima. Sa küsid ju iga asja pärast luba. Kas sa kirikus pildistamiseks luba küsisid? Tanja nägu värvus punaseks. Mina küsisin, ka surnuaias pildistamiseks küsisin luba ja kui ma panen oma lähedastele küünlad, siis olgu see teie või meie kirik, ma saan oma küünaldega ise hakkama. Jah, aga meie kirikus ei tohi küünlad viltu olla, nad tilguvad siis maha. Tanja, ma ütlen sulle veel kord, need olid minu pandud küünlad. Jah, aga meie kirikus on selline kord, et muidu võib põleng tulla. Tanja, ma kordan kolmandat korda, palun ära puutu enam kellegi küünlaid kirikus, sest igaüks kustutab oma küünlad, kui ta kirikust lahkub. Ja ikoonimaalimine ja kirikupõlengud ei ole praegune teema. No ma vabandan, kui see sind segas. Segas? Mul on lihtne küsimus, kuidas on võimalik, et inimene, kes käib kloostrites, õpib Jeesus palvet, küsib kloostriaias, kas ta tohib sellele rohulibrele astuda ja on vaimsust paksult täis, suudab keset suve tulla kirikusse kummikutes, kui kaks naist seal vaikselt palvesse on süvenenud ja kuigi ööpäevas on 24 tundi just sel hetkel pildistada ja veel sättida küünlaid, mis pole tema pandud. Ma olen valmis sellele inimesele, kes oskab neile küsimustele vastata, kõvasti välja tegema. Samal ajal, kui Tanjaga rääkisin, tuli Mervi kohvikust, ta oli oma päeva lõpetamas ja ujuma minevas. Mervi pajatas pikalt, kuidas Silva teda kamandab, aga see pole muidugi üldse probleem. Kui ütlesin, et võiksid Silvaga rääkida, olete päevad läbi kohvikus koos, siis vastas Mervi, et see on Silva katsumuste rada. Lasta siis jooksutab mind 20 aastat vanemat, saab sellest rõõmu. Mul on tõeliselt kahju, et ma pörrit pildile ei saa, aga ta on just sel päeval terve päev kadunud. Nagu hiljem selgub, käis ta püha sõda pidamas ja saabus järgmisel hommikul näoga, oleksite seda teist kassi näinud.